Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan 2 dinc sakininin qətlə yetirilməsi barədə xəbərlər var. Tiblisdə etiraz nümayişi keçirən müxalifət tərəfdarları müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Serbiya erkən seçkilərin keçirilməsinə hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. APA İnformasiya Agentliyi Erməni Silahlı Qüvvələrinin Ağdam rayonu istiqamətində atəşkəsi yenidən pozması barədə məlumat yayıb. Həmin xəbərə görə dünən təmas xəttinin yaxınlığında yerləşən Əfətli kəndinin dinc sakinlərindən ikisi öldürülüb, daha ikisi də yaralanıb. Anespress Agentliyi də yazır ki, martın 8-i axşam saat 19 radələrində Əfətli kənd sakini Niyamətdin İsmayılov işğal altında olan Yusufcanlı kəndindən açılan atəş nəticəsində həlak olub, hadisə yerinə yaxınlaşmaq istəyən İsmayılovun dayısı Etibar Mikayılov da öldürülüb. Niyamətdin İsmayılov atası və əmisi də yaralanıb, yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə martın 9-u səhər onlara erməni gülləsindən yaralanan bir nəfər gətirilib, qolundan yaralanan həmin şəxsin vəziyyəti hazırda yaxşıdır. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hadisə ilə bağlı məlumat almaq mümkün olmayıb. Ötən həftə atəşkəsin pozulması nəticəsində həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfindən ölən və yaralananlar olub. Tiblisdə etiraz nümayişi keçirən müxalifət tərəfdarları parlament qarşısında müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Nümayişçilər prezident seçkilərinin saxta hesab etdikləri rəsmi nəticələrinə yenidən baxılmasını tələb edirlər. Onların başqa bir tələbi də Gürcüstanın MDB-dən Rus sülhməramlarının isə Abxaziyadan çıxarılmasıdır. Parlament binasına qarşısında toplanan minlərlə nümayişçi Saakaşvilini yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini uğurlayaraq hakimiyyətə gəlməkdə günahlandırıblar. Onlar eyni zamanda hakimiyyəti maddə keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində medianın əsarətdə saxlamaqda ittiham edirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nu BMT-ni əvəz etmə cəhətində günahlandırıb. Moskva ətrafında Almaniya kansleri Angela Merkel-la görüşü zamanı Putin xəbərdarlıq edib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Prezident Putin onu da bildirib ki, qərb ölkələri gözləməsinlər ki, yeni seçilmiş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev maliyyə öz vəzifəsinin icrasına başlayandan sonra Moskva ilə əlaqələr asanlaşacaq. Serbiya erkən parlament seçkilərinin keçirməsinə hazırlaşır. Koalisiya hökuməti Kosova məsələsinin həllində vahid mövqeyə gələ bilmədiyi üçün belə bir qərara gəlib. Sabah prezident Boris Tadiçin erkən seçkilərin maddə keçirməsini elan etməsi gözlənilir. Pakistanın müxalifət partiyaları koalisiya yaratma razılığına gəliblər. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyib ki, o hökuməti formalaşdırarkən dekabrda qətlə yetirilmiş Bənazir Butunun partiyası ilə birləşəcək. Keçən ay keçirilən seçkilərdə qalib gələn partiyalar prezident Pərviz Müşərrəfi tezliklə parlamenti təşkil etməyə çağırıblar. Bugün Əfqanistanda minlərlə tələbə Danimarka mətbuatında Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin yerləşdirilməsinə etiraz olaraq nümayiş keçiriblər. Onlar Cəlilabad şəhərində Pakistana gedən əsas yolu bağlayıblar. Tələbələr həmin ərazidə yerləşən xarici qoşunlara hücum edəcəkləri hədələyiblər. Belə bir aksiya dünən Əfqanistanın cənubundakı Herat şəhərində də keçirilib. ABŞ hərbiçiləri deyiblər ki, İraq polisi ölkənin Diyal əyalətində kütləvi məzarlıq aşkar eləyib. Məzarlıq Xalis şəhəri yaxınlığında Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşir. Hərbiçilərin sözlərinə görə məzarlıqda neçə insan cəsədinin olması hələliyi tam dəqiqləşdirilməsə də orada təxmini 100 insan cəsədinin olduğu güman edilir. Sümük qalıqları onu göstərir ki, cəsədlər uzun müddətdir ki, oradaymış. İsrail hökuməti bu gün bəyan edib ki, o Qərb sahilinin Yahudi məskənində 750 yeni ev tikməyi planlaşdırır. Ölkənin baş naziri Yehud Olmert bunu təsdiq edib. Fələstinli vasitəçi sahib Eri Kat isə bu qərarı pisləyib və deyib ki, bu sülh danışıqlarına əngəl törədə bilər. Keçən həftə Qəzza zolağında gərginliyi ilə əlaqədar İsrail-Fələstin danışıqları baş tutmamışdı. Malayziyada dünən keçirilən parlament seçkilərində qələbəni hakimiyyətdə olan Milli Cəbhə koalisiyası qazanıb, lakin 1969-cu ildən bəri ilk dəfə olaraq bu koalisiya yeni parlament səslərin 3-də 2-sinə sahib ola bilməyib. Bugün İranın şərqində 3 yeraltı təkan qeydə alınıb, bədbəxt hadisə və hər hansı ziyan haqqında məlumat yoxdur. İranın Mehr Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ən güclü yeraltı təkan Richter cədvəli üzrə 5.1 bal gücündə olub. Bu cür təkan Tehranın 780 kilometrliyindəki Birşant şəhərində də hiss olunub. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə objektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadrını ata bilərdim mi?
Bir bana düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisa dövrü, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mövhumatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gündə o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri amiyə məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amo Beknazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bək tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşidəndə ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amo Beknazarov və Cəfər Cabarlı idi. Amo Sevil rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cabarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucevə ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olaraq o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl əli sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Və ondan sonra İsmail Hidayətzadə, bizim çox görkəmli aktyor və rejissorumuzu götürüb, bir yerdə gəlirlər onun atasının yanı. Atası heç cür razılıq vermir, qardaşlar razılıq vermirlər. Çünki o vaxtı Azərbaycanlı qızın gəlib filmə çəkilməyi bu böyük bir biabırsılıq kimi qabul olunurdu. Aktrisalar artıq öz ilk addımlarını atmağa başlamışdılar. Lakin İzzət Orucova aktrisa dördü. Və ona görə də bu çox çətin idi. Hətta İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
İzzət Orucovanın xatirələrindən.
Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabbarlı səbəb olub. Cabbarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O atəşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabbarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi.
Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı.
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabbarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun şöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabbarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttə öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaata məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabbarlı bütün adam olub, sözü bütün adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələ filmi çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşının Atona xamın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xama ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi, sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı, mən belə bir şey yazmamışam axı. O da ağa başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və gəlir deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən, sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə, mən bəyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atacağım. Cəfər buna qeydi ki, sonası axı bu necə olur ki, ya mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq. Birinci sən atmalısan ki, mənim yazdığım pyeslə öz işini görə bilsin.
O səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabbarlı tarçalarını uçdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanımı burada təsir edib və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabbarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabbarlının iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb bunu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabbarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çəkib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna yenən.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi.
Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühümatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın.
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabbarlı da Cəfər Cabbarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq, onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza, axşam gəlib mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da eləyir.
Mən doğrusu onu görərkən heç bunun Cəfər Cabbarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabbarlıdır. O iri eynekli, cavan, çok sakin bir şahs idi. Sabir rayında oynarken o bütün aktörlerle ve mene her derde gösteriş verirdi ve onun çok dikkatli gösterişlerinden biz ifade edildi.
Yani bak, bütün bu proseslerden keçenden sonra Sevil filmi ekranlara çıkanda doğrudan da böyle bir uğra sebep oldu. Ve bundan ruhlanan Cevher Cabarlı artık o Almaz piyesini çevirip onu bir senaryosunu yazdı. Ve hatta o rollara da bölgünü apardı. Kimler çekilmelidir? Ve başrolde yine de İzzet Orucuvan'ı təsdiq eledi. Lakin o amansız ölüm bu cavan büyük sənətkarımızı aramızdan apardı. Ve bu film ama kalmadı. Yarımçık kalmadı. Onun dostları Ağarcı Quliyev, Braginski, bu iki rejissora tapşırıldı bu filmin çekilişi ve bu film çekildi. Çekildi ve Cəfər Cabarlı'nın vefatının bir illik il dönümü ile bağlı bu film ekranlara çıktı.
At çadıranın üstündən qəhrəmanım. İlk baxışda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu datsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum gerçəyinə buraxar. Bu bir yana çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevil'in obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu repressiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanımı da, uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdülhümbətov.
37-ci ilin repressiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-ci İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində Əbdül Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radyo dastanına Kamerun'undaki qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu Sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin repressiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsini də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağı Acıdan bilirdi ki, bunu tutacaklar. Artık bunun havası gelip çatmıştı. Ona göre de resmi şekilde bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona göre ki, sonradan İzzet Hami evlatlarıyla bir yerde sürgün elenmesinler Kazakistan'a. Bu idi mesele.
Hayatı sınaqlardan, eksperimentlerden keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad ve çağdaş kadın rollarını oynadı. Hayatta mühendisliği oxudu. İlk kadın neft mühendisi oldu. Ekranda feminist hərəkətinə qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin repressiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzət Orucova Sevil rolunu oynamadı, öz həyatında yaşadı.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündürmü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşammı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət cavadıla.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bir Sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin ki, onun da ailəsi dağılıb. Bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb. Və o da Sevil kimi elə bir növ çadranı atıb, elmə gidib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım Sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlı onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenini olub. Qardaşlar da Lenin ordenini o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavalier ordenini sayıldı, çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım onunla təltif olunubdur. Yəni, bu ancaq Sevil kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazırda dək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda Neft Şirkəti Azərnifyax İstehsalat Birliyində onunla tətbiq işləri yerinə yetirir. O yağlar hal-hazırda onun verdiyi hər hansı texnoloji sxemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdüb. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısı qəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayıqdır, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyünə həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət cavadıla.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötrat'ı yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu Sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki, mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı. Amma özünün o saçlarına dən düşsə də bilirsiniz, sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Rucevanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Almazla bağlı, Almaz filmindən bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmini çəkməliymiş. Mikhailov hətta bir şəkil tapdı, harada ki, probları Mikhailova var. Sonra isə Ağarza Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bu günə qədər kino tarixində bu bəlli döyürdü. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cabadlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxt söz verdik ki, filmi Cəfər Cabadlının ölümünün il dönümü münasibəti ilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir kızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta o elmi sesiyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi. Sonradan taleyi getirdi, gəldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdiyik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işimi yenə də davam edəcəyik.
Bir qadar nəğməni su kimi.
Onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağ bir şeyk qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özünü də gördüz ki, elə də qabul edirdilər.
Bir ovçu gördü.
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət Cavadın.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demək, biz 24 ildir biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvizə gətirin. 24 ildir. Adam nə səbirsin necə? Yaxşı bağlanmışıq da. Onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın ki, zamdirdir, o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əl üzü ki, o gəlsin sinə yoxza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişim.
Ekranda öz taleyini yaşayan qadına İzzət Orucovaya həsr olunmuş bu radio dastan bitdi. Bu radio dastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak amdan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında. ...436-77-41...
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək.
Dünyada İslam ve demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər ve fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsindədir. İslam və demokratiya.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirler versinler, ne incirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağının əsas fəaliyyət istiqaməti qadın hüquqlarının müdafiəsi olsa da, o Azərbaycanın siyasi həyatında ən çox nəzərə çarpan şəxslərdəndir. Meydan hərəkatının tanınmışlarından olan bu xanımı heç vaxt mövqeyini dəyişməyən kişi adlandıranlar da var. O Azərbaycanın ən qocaman qadın təşkilatlarından birinə rəhbərlik edir. Bu yaxınlarda fəaliyyətinə görə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice tərəfindən qadın şücaəti mükafatına layiq görülüb. Onu da deyim ki, müsahibimiz hələlik Cənubi Qafqazda bu mükafatı alan yeganə adamdı. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbəti Tilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur. Novella xanım, sizə minnətdarlıq edirəm ki, sizlə bu söhbətə razılıq verdiniz.
Şərəflidir. Mənə belə böyük qiymət verdiyiniz üçün çox sağ olun, çünki tanınmış adam çox şərəflidir. Özdə Azadlıq Radio Stansiyasında çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Öz işimiz normal gedir. Amma Azərbaycanda bu siyasi durum, iqtisadi durum, sosial durum, hansı ki biz hər gün onlarla üzləşirik, bu qadınlar bizə öz ərzələri ilə həmin o durumun nə yerdə olduğunu dediklərinə görə çox yaxşı yox.
Namel xan, bax, Azərbaycan qadını, deyək ki, evdar qadın. Onu bu siyasi durum nə qədər maraqlandırır, maraqlıdır?
Bu istədiyim, evdar qadın evdə həmi evin prezidentidir, həmi evin daxili işlər naziridir, həmi evin xarici işlər naziridir. Yəni bu bütün məsələləri hamısını həm də baş nazirdir. Bu gələn o evin böyüyü demirsiniz, o kişi o pulu gətirəndə o qadın onu elə xərcləməlidir ki, bu həmi çatsın bunların yeməyinə, həm bunların paltarına, həm məktəbinə, həm də bir balaca da indi qızdır, oğlandır, onun toyuna saxlasın. Yəni bu bütün işlər bu qadınla.
Saxlaya bilirmi?
Yəni o siyasi durum o dərəcədədir ki, bu yeməyinə çatdırmır. Yəni onun üçün qadın gəlir siyasətə. Yəni həmin o durumu dəyişməkdən ötəri. Öz uşaqlarının çiyninə yük qoymamaqdan ötəri. siyasete gelir.
Siz Müdafiye Naziri ile Maliye Naziri postunun adını çekmediniz. İki kişi bunlar mı?
İşte onlar da kadının üzerindedir. Niye? Çünkü gelir mənbəyi ne tarih haşlasın. Müdafiye Naziri de ki, özünüz bilirsiniz, da her şeyde müdafiye edilir. Kadın evlatlarını da, yoldaşını da, hatta o mənim kişiler deyirlər, ha evde olurlar, mən belə geldim, mən getdim. Kadın hemen o kişilerin de müdafiyesinde, evde kadın müdafiyeçidir.
Bir dənə bir adam dedi ki, matriarxat dövrü deyəsən qayıdır. Mən də ona dedim ki, matriarxat dövrü getməmişdi. Ola bilsin ki, sadəcə mətbəxtdən artıq küçəyə çıxır. Necə baxırsınız?
Mən sizin tamamilə razıyam. Mətbəxtdən küçəyə çıxır.
Nə var küçədə?
Bilirsiniz nədir? Küçədə bu dəyişikliklərdə, bu iqtisadi dəyişikliklər gələndən sonra Azərbaycana qadınların vəziyyəti daha da ağır oldu. Kişilər özlərini itirdilər. Yani o büdcet pulu tapılmadıktan ötəri kişiler bir növü özlerini itirdiler. Ama kadınlar geldiler, siz deyirsiniz, o mətbaqdan həyətə çıxıb hərəsi bir işlə, biri gedir Türkiye'de mal alır, getirir, satır. Biri səhər tezlerinden gedir o rayonlardan getirir pazara. Orada ucuz qiyməti alır, nəyisə getirir. Məcburiyyət karşısında kişiler o pis durumda olanda kadınlar keçidler qabağa. Bu həmişə olan şeydir. Həmişə olan. O ağır vəziyyətdə kadın həmişə qabağa keçir. Mən sizden tamamilə razıyam.
Bəs kişiləri nə vaxt tapmaq fikriniz var? Kişilər özlərini itirdisə onları tapmaq lazımdır.
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, indi bu saha bizim çox, mən o məsələni çox, çox məni çox yandıran məsələdir. Bizim 18-ci ildən 37-yə qədər, 40-a qədər bizim böyük millətdə olsa ziyalılarımız çox az idi. Onları 18-dən 37-ci ilə qədər qırdılar. Böyük təbəqə ziyalılarımız.
Elita.
Elitanı qırdılar. O elitadan sonra biz başladıq yenə xırda işi qurmağa, elita düzəltməyə özümüz üçün. Onlar elitaydılar, biz elita düzəltdik. Yani çalıştık ki bizim de elitamız olsun. Sadece olarak bizim elita, o vaxtın elitası ancak öz şuuruna, intellektine direnen insanlarıydı. Bu elita vazifesinde, onların içinde de yaşlılar vardı. Ha, onu inkar etmek olmaz. Ama için Cavid'e demek olardı ki sana ordun verir, halk şairi olasan. Bunlar halk şairindiler de. Ama bizimkiler bu təzə düzələn elita xalq şairinə, o xalq şairinin üstündə gələn investisiyalar, o xalq şairinin üstündə gələn evlər, maşınlar, yəni buna uyğun elita düzəltdik biz. Onun üçün də o elita bu milləti işğı olmadı, aydını ola bilmədi. Müşriklər yoxdur, Hüseyin Cavidlər yoxdur, Cəlil Məmməd Quruzadələr yoxdur, Sabirlər yoxdur, Topçubaşıqlar yoxdur, Sizadələr yoxdur. Yəni,
kimlər var?
Çox çətin sualdır. Mən bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, o bir balaca, bəlkə bir 1%, 2% elitli insanlar qalıbdır. O gözəl insanlar. Onları da qovuya bilmirik.
Bax, mükafatdan danışdınız. Sizin özünüzə də bu yaxınlarda gərək ki, mükafat veriblər. Amerika dövləti.
Bəli, bizim dövlət mənə mükafat vermiş ki, ilin hüquq müdafiəçisi, ilin gözəl cəmiyyəti, bunu mənim öz Azərbaycanlılar verdiği mükafat heç də o mükafatlardan əski görürlər ki, artıqdırlar. Yəni ki, biri Kandaliza Raysın mükafatıdır, biri də Marşın mükafatı. Məhz Kandaliza Raysın mükafatını Zakafqaziyada mən almışam. Marşın mükafatını 50 adam alıbdır dünyada, biri də mənim, biri də Arzu Abdullayeva. Mükafatlar şey deyirlər, bilirsiniz nə tərif.
Niyə adam alanda dəyəsən biraz xoş, dəsək, mən almamışam mükafat, deyirlər ki, biraz xoş olur onu almaq.
Valla yox.
Bak, mükafat veriblər, bunu bildik. Döyüblər heç sizi.
Qardaş, 2003-də mənim meydimi qoymadılar Naxçıvanda. Ya mənlə bərabər mənim qızlarımın da. Döyürlər də sözdür. Seçkilər başlananda biz döyülürük də. İndi gözləyirik də bu 2008-də seçkilər başlayacaq, yenə döyüləcək. İnşallah.
Seçkilər başlayanda döyülmək yada düşürdü. Buna hazırlaşılır yoxsa yox?
Hazırlaşılır. Bilirsiniz nə fərdim? Mən, məsələn, indiki müxalifətin yerinə olsam, böyük gündə hamısı yığışıb deyər ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik prezident kimi, amma biz icazə verməyəcəyik ki, onun ministerləri gələn neft pulunu xərcləsinlər öz ciblərinə, parlamentə bir balaca səlahiyyət verilsin. Yəni bizim nə Bu burada neft pulları gelecek, hara gelirik? Mənim qonşularım ət deyilən şey aylarla yemirlər. Aylarla pensionerdirlər də. Yəni belə bir ama yuxarıda oturanlar harınlayıblar. Onun üçün də müxalifətin belə taktiki bir addımı lazımdır.
Nəvəl xanım, o Naxçıvan dediniz, Ordubaddansınız.
Yox, Naxçıvandanam. Ordubadda işləmişəm.
Nə işində işləyirdiniz orada?
Ordubadda geoloji kəşfiyyat ekspedisiyası işləyirdi. Mən də deməli elə bir ki, institutdan ora təyinatımı almışdım. Laboratoriya müdürüydüm orada.
Bəs Cəfər kim idi?
Cəfər böyük adam idi. Gəncə ölübdü 42 yaşında, amma Cəfər yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində. Onun atası İranlının Ərdəbildən olubdu. Gəlibdi burada, nənəmi alıbdı, sonra ölübdü, cavan ölübdü. Atamla, deməli, bibim qalıbdı, o ikisi bir yeri. Elə bir ki, nənəmi təzdənlən ərə veriblər. Atam gəl yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində böyüyüblər. Özü institut qutarıb, özünü insan eləyən bir adam idi. Azərbaycanın komsomol katibi olub, Naxçıvanın komsomol katibi olubdu. Əli Sovetinin sədri olub Naxçıvanda. Sonra Naxçıvandan onu qovdular. Bir günün içində bütün ailəmizi, zanımızı mindirdilər poyuza, dedilər ki, çıxın orada, nəyin üstündə. Deməli, Bağırov atamı çağırıbdı, Ermənistandan insandan gəlib bir səryana. O vaxtda 49-da çıxardılan insanlar. Hamısı gəlmişdilər, çox adam da ölmüşdü. Atamı da Bağırov çağırıb, nəsə getmişlər onlarla görüşməyə, onların halına baxıb. Atam Naxçıvana gələndən sonra Avaq Qriqoryan vardı, orada ikinci çatıb, həmişə Abkom çatıb, həmişə Avaq Qriqoryan oldu. Deyirdi ki, bu bizim ermənilər, onsuz da uşaqları gedib, Ermənistanda oxuyurlar da, ki, bunların pul zat verir, evzad alsınlar, elə orada, burada evləri qalsın Naxçıvanda. Amma orada propiskaya düşdünlər Yerevana da, uşaqlarının da çatın olur, deyil, hə, da var. Bu şey 70% ermənini Naxçıvandan o vaxtı atam. Deyirdi ki, orada Azərbaycanlar çıxıblar, dolu devişik, gedib orada qalsınlar. Bunu Mikayan bilib, deyirdi Bağırov ki, sənin adamların, ermənləri köç ediblər. 7 aydan sonra bilinibdi bu məsələ. 70% ermənini Naxçıvandan çıxardı bunu. Sonra çağırdı Bağırov, deməli saat 3-də, mən xırda uşaqdım da, mən 4-cü sinifdə idim. Biz Bakıda qalardıq, atamca Naxçıvanda işləyirdi. Gördüm ki, atamın dalınca gəldilər, Avaq Qriqoryan da bizdə qalırdı. Gediblər, ikisi də gedirlər Bağırovun yanına. Bağırov deyib ki, saat 3-də, Niqacayi, ya vas, Vikino, siz niyə erməniləri oradan çıxartmasınız, nə bilim nə? Atam deyibdi ki, mənim günahım bir odur ki, mən onlara podiumunu vermişəm bizim büdcətdən. Amma hamısını Avaqın yanına gəliblər, Qriqoryanın yanına. Qriqoryan qol çəkibdi, mən də podiumla. Evaq dedi, Qriqoryan demişim, hamısını mən qol çəkdirmişəm. Bu, bunların yanında götürüb trubkanı, deyib, tavar istəyirin. Onlar ərizə yazıblar, Avaq Qriqoryan, Abkom katibi qol çəkib. İndi Avaqa deyib, sən çıx, sonra deyibdi ki, indi bir saat cavab verir, mənə Cəfərov, sən niyə bunu eləmsən? Dedim ki, əgər bu günlər bizim İravan mahalından, bizim torpaqlardan, bizim Azərbaycanlıları, ermənilər qovurlarsa, sabah Naxçıvandan da bizim Azərbaycanlıları hələ qovacaqlar. Onun üçün də indidən şeydən get bir də heç yanda bu sözü danışma. Yəni o səryan məsələsini Bağırovanda atama dəymədi, həbsxanaya salmadı. Yəni belə bir, mənim atam hələ kişi idi. Bizi göndərdilər Bakıya, sonra atamı qoymuşdular Konyaçının kombinatı müdürü. Biz orada da biz o moment çox gözəl yaşayırdıq. Amma atam həmişə deyirdi ki, mən partiyaçıyam, məni nəyə gətirib qoyublar, nə ediblər. Amma bizim biz köküydü, bu da burada doğrudan da bir Konyaçının kombinatı çox gözəl yeri idi. Yəni işləməyi, sonra raykom katibi oldu, sonra sıqıdan çıxar vəzifəsinə, amma öldü, 42 yaşında.
Nədən oldu?
Qan sızmışdı beyninə, ondan öldü. 42 yaşında şeydə də...
Fəxri
xiyabanda da.
Pis keçmədi onda uşaqlıq belə çıxır.
Bilirsiniz nə təridir? Bizdə dünyasında atam tərəfindən bizi belə cəl-cəvayətdə saxlayan deyirdi. Məsələn, məktəbə hamı... O, deyirlər, o kapron çılki geyinəndə mamam mənə prosto çılki alırdı. Niyə? Atam deyirdi ki, sənin qızın fəhlə uşaqları ilə gedir. O vaxt axı, belə şey qurbanım sənə, onda bu partiyanın işçiləri, indi Sovet hökumətində söz azadlığı yox idi. Amma təmiz insanlar var idi, təmiz işləyirdilər. Adam vaxtında ölüb, 57-də ölübdü ki, hələ o rüşvət xorluğu zat gəlməmişdi Azərbaycana. Onun üçün də bağır o vaxtından bir balaca keçmişdi. Yəni ki, onun üçün də bizə, məsələn, dünyasında biz formadan başqa ayrı şey geyməzdik. Bizə ayaqqabı alınardı bütün o fəhlənin uşağı kimi. Yəni, heç kəs bilmirdi ki, mənim atam kimdir, kimdir. Yəni, biz belə şey yaşamamışaq. Onun üçün də onun ölümü, mən 10-cu sinifdə idim atam öləndə. Onun ölümü də belə, deyim ki, bizə bu yaşamaq tərzində bir böyük bir şey gətirdi. Yox, böyük pensiyası var idi. O pensiyasının biz yaxşı dolanırdıq. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, belə biz çox belə şeylə yaşamışam. Sonra da birinci kursdansa özüm işləmişəm birinci kursda. Həm səhər oxuyurdum, axşamda xəritə çəkirdim, geoloji xəritələr. Yaxşı pul alırdım, yəni ondan da hələ bacıma, qardaşıma paltar alırdım. Yəni, böyük bacım, o baxmayaraq ki, qardaşım da var idi. Amma ailənin bütün mənim çinimdə idi ailəni. Çünki bax o çələşəyə gedib işləməyimdə nə var, nə yox, orada artıq pul verirlər ki, ailəni saxlayayım. Toyların, qardaşımın, bacımın toylarını eləmişəm. Yəni bu ailə yükü mənim çinimdə olubdu həmişə.
Ananız bəs necədir?
Anam həkimdir. Anam da çox anam deməli fizioterapevt idi. Ailəni yeməyini çatdırırdı. Yeməyini mən alırdım. Getmədi, ərə getmədi, bizim hamımızı böyütdü, hamımıza ali təhsil verdi. İndi də sağdır. Allah canını dəyməsin. Allah nəfəsi gelib gəlsin. Anam bizə həm atı olub, həm anı olubdu. İndi ondan gətirimdə, bak, qadın məsələsində anam ölsəydi, biz yetim kimi böyüyəcəkdi. Çünki arvad alacaqdı. Arvadın da özünün uşağı olacaqdı. Amma ana ayrı şeydir. Ana doğrudan da ayrı şeydir.
Mənim anam çatlayıb bana camaqdığından, onu görə bilirəm nə demək istəyir.
Allah sən də canıma dəyməsin, Allah anamı da saxlasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, öz ailəniz?
Mən ailəm çox mutluyam. O türklər deyilir öz ailəmdən. Mən cavanlıqda çox gözəl olmuşam, doğrudan da istəyənlər də çox olubdu, yəni Azərbaycanlılar. Balaca vaxtından atamın bir sözü vardı, gün novellanın başında çıxır, ayağında batır. Oğulları da var idi, heç kəsə, nəsə məndən çox yaxın idi, çünki mən sözü həmişə açıq deyirdim. Niyə bu belədir? Yəni, onun xoşuna gəlirdi ki, mən hər şeyə həssas münasibətim var. Yəni, mənə də o vaxtı elə insan lazım idi ki, mənim həm fikrim olsun. O, azadlıq sevən insan olmuşam. O vaxtı universitetdə rus dilində qutarmışdım, rus universitetində rus dilində oxurdum. Yəni, onda Okudjava idi, Solzhenitsyn idi, bunların hamısının kitabları gəlib çıxırdı, oxuyurduq biz. Yəni, bunlar hamısı belə də bizə çox təsir edirdi. Mənə də həylə insan lazım idi ki, mənim o oxuduqlarımla düz geçirdi. Azərbaycanların içində də həylə insan yəni var idi, yəqin ki, var idi oğlanlar.
Bəs nə tapdınız, axtardığınız adam?
Biz sən Çələkidə işləyirdim, laboratoriya müdürüydüm. Baş inciner gəldi bizə, bir dənə Yahudi, Eferban Vilen Markovic. Onun özünü aparmağa, onun deməyi mənə daha yaxın oldu. Yəni ki, bilikli, həmişə o elitanı axtaran insanlar kimi çox elitar insan idi, məni başa düşən insan idi. Onun üçün də ondan evləndik. Heç kəs vermirdi ki, məni, yəni dayılarım, əmlərim hamısı düşdü üstünə ki, səni verməyəcəyik ona. Amma əmlərimlə tanış olandan sonra böyüdən bizi əmlərim, biblərim olubdu da, yəni belə qayğımızı kəsən. Onlar dedi ki, biz veririk səni ona. Yəni birinci dəfə idi ki, mənə, məsələn, dəstək gəldi əmlərim tərəfindən. Gəldi, anama dedilər ki, biz verdik. Yəni, çox xoşlarına gəlmişdi. Özür bunu aparmışlar məhçidə, qısılın demişdi, bu kəlmə işarəti zadı demişdi. Dedi, müsəlmandır, öz uşağımızda verir onu.
Siz dediniz ona ki, verirlər.
Yox, razılaşmağına razılaşmışdılar. Amma mənim özüm hələ razıçılığım verməmişdim, sözüm düzü. Sadəcə olaraq bir dəfə bir dənə adam göndər ki, sənin pasportun lazımdır ekspedisiyada Kələkidə. Gördüm, mən də apardılar, bir də gördüm ki, telegram gəlibdir. Поздравляем законный брак. Deməli, mənim əvəzimə bir dənə dostu vardı, Rafiq. Rafiq ilə gediblər. Gülməli də olsa, Tınlıs Sesəviyyətində mənim əvəzimə qol çəkiblər, mən evləndiriblər, mənə də hələ şey göndərmişlər. Amma bir onu eləməsəydim, bəlkə fikirləşəcəydim, gedim ona getmə, amma hevslənmirəm. Çox gözəl insandır, çox. Mənlə bir yerdə bütün bu azadlıq meydanlarında olub, əvfəz ki, ben ən yaxın dostu olubdu, desələr də ki, əvfəz ki, ben. Mən sizə deyim ki, bəlkə bu liderlərin arasında çox adam deyir, biz əvfəz ben dostu yox, yaxınlıq nəyi, mənim yoldaşımdan yaxın ona insan olmayıbdır.
Nailə
xanım, o sizdə nə tapdı biz? O, hərdən deyir, deyirəm ki, bax, o vətə cüvd qızları var idi, niyə məni seçdin? Dedi ki, səndə olan insanlıq, təvəzşarlıqdan uzaqdan, yoldaşım dediyim sözü deyirəm. İnsanlıq, insanlara məhəbbət, aliyə qayğı, yəni anan gələdə qayğını mən görmüşəm, sən nə əzab əziyyətlə onlara, məsələn, köməkli edirsən. Sonra bir neçə dəfə görübdür ki, mən necə dostlarımı müdafiə eləmişəm, necə ministrindən baş-başa gəlmişəm. Yəni, belə bir şeylər olubdur. Yəni ki, belə bir özdə doğrudan fikirlərimiz üst-üstə düşürdü. Bu imperiya dağılacaq Əvfəz bə bizə otaqda deyəndə biz qorxub qaşmırdıq da. Bu deyirdi, Rus imperiyası dağılacaq, biz deyirdi, hə, dağılacaq. İnansaydıq da, inanmasaydıq da deyirdi, dağılacaq. Amma bu hamımızın bir olmağımız, yəni belə bir. Mənə birinci dəfə Azərbaycan demokratik dövlər haqqında Əvfəz Elçi bə deyibdi. Onda bir epizodda danışım, yəni Əvfəz Elçi bə çox nadir hallarda kəndə gəlirdi. Axırıncı dəfəm gələndə mənə də tapşırmışlar, hələ qız vaxtı idi, onun dayısına, hələ ərə getməmişdim. Onun dayısına, bu çox belə gəldi, mən bundan danışanda Rus yazıçılarından, Rus disidentlərindən danışırdım. Dedim, hanı Azərbaycanda belə adam yoxdur? Çox fikir mübadiləsi aparmışıq, çox bir yerdə. Qahdi dedi ki, yaxşı, evdə onların evində olanda nəsə, 69-cu, 70-ci illər idi. Bunu sənə danışırım, ya verməsən də olar. Yəni, bir, bunun dayısı oğlu gəldi ki, əvvəl səni gözləyəcək qoz ağacının adında şeyin o tərəfində. Bu bir ayda buradadır, həmişə görüşürük, danışırıq, deyirik, görürük. Çayın o tərəfində.
Könül hansı vaxtı? Axşam mı, səhər mi?
Axşam, axşam.
Asıl romantika.
Hə, axşam, romantika. Hə. Ki, səni orada gözləyəcək. Mən də dedim, şey dedim ki, səni aparacaq. İndi özümə hazırlayıram ki, bu indi bir də məhəbbətdən mənə deyər. Mən deyirəm ki, ayıb olsun sənə, mənim ailəm məni sizə tapşırır da, yəni dayısına bir də bunlara. Qorxum yox idi ki, mənə bir, indi özümə hazırlayıram ki, gedib buna deyəcəm ki, ayıb olsun sənə, sən məni, sən kişilikdən danışırsan, sən müsəlmançılıqdan danışırsan, bu boyutda qeyrətdən, namusdan danışırsan, amma məni tapşırıblar sizə, sən məni belə çağırırsan, svidaniyə, nə bilim nəyə, hazırlı-hazırlı gedirim bunun yanına. Bu keçdi, gördüm, Əlmurat da orada keçdi o tərəfə, bir, məni apardı, oturtdu qoz ağacının altında. İndi hazırlayıram ki, hazırlaşıram ki, bu mənə deyəcək, mən də cavab verəcəm. Bir də şöyədən bu başlayır. Bizim demokratik dövlət olurdu. Məmməd Əmir Rəsulzadə buradan gəldi, buradan getdi, Atatürk buradan gəldi, buradan getdi. 40 dəqiqə mən başa düşmürəm, bu nədən danışır? Mən xaricə gözləyirəm. Bu, yox, sən məni hər dəfəm təqdir edirdin. Hanı sənin Azərbaycanlı şairlərin, hanı sənin Azərbaycanlı yazıcıların? Yox, başladı mənə Cavidlər. Mən Rus dilində oxumuş insan, Rus ədəbiyyatını bilirdim. Mən Cavidi hardan bilirdim, Müşviki hardan bilirdim. 67-66-cı illəri idi. Hə. Onda bax, Əbülfəz bəy bayrağı o vaxtı mənə göstərdi, bizim bu bayrağı. İndi bu saat. O vaxtı o bayraq, bu bayraq altında demokratik dövlət olub Azərbaycanda. Çox şeyləri bu, mən Əfəz bəydən də çox şey öyrənmişəm. Yəni, yoldaşım da çox savadlı olubdur, mənə çox şey öyrədi. Mən yolda türkçülüyü, milləti sevməyi, millətin yolunda qurban getməyi Əfəz bəydən öyrənmişəm.
Amma bir gün Əbülfəz bəy olmadı. Yəni o siyasi tərəfin qoyuram buraya. Bax sizin üçün nə baş verdi?
Çatışmamazlar. Yoldaşım elə 93-dən çıxıb qoyub getdi İsrailə. O olanlarım da oradadır. Yəni burada mənə dayaq olan, danışan dayaq olan. Bəlkə də mən də ona dayaq idim. İnsan bir Əbfəz Eki bəy idi. Yəni Əbfəz bəy gedəndən sonra çox şey itirdi. Çox. Ya biz də tər biz o sütun var ha, adam qorxur ki bir adama söykənərə. Mən isə bilim Əfəz bəy də hələ bir münasibət mənə vardı ki bir adama söykənərəm. Çünki heç kəsə demədiyi sözləri biz bir yerdə mən heç kəsə demədiyim sözləri, o heç kəsə demədiyi sözləri indiyə qədər də sir qalıb məndə. Yəni ya mənim yoldaşıma yazıb məktub da aparmışam, məktubla yoldaşıma vermişəm. Heç kəslə burada bölüşməyən sözləri mənlə də yox, yoldaşımla da bölüşürdü. Birinci il çox çətin getdi, çox çətin. İndi də çətindir onsuz. Çox sözləri ondan paylaşırıq.
Söhbətimiz yekunlaşır, vaxtımız qutarır. Bir neçə dəfə danışığınızda azadlıq sözü işlətdiniz. Və nədir azadlıq siz?
Mənim üçün azadlıq, yəni bönləri istədiyim işi eləyirəm. Yəni nail ola bilirəm də, bax bu azadlıqdır. İstədiyim sözü deyə bilirəm. İstədiyim insanla görüşə bilirəm. İstər müxalifətdə olsun, istər iqtidarda olsun. Yəni mən o şeyi qazanmışam ki, böyünləri iqtidara da sözümü deyə bilirəm, müxalifətə də sözümü deyə bilirəm. Onun üçün mən azadım. Məni heç kəs suçlaya bilməz ki, mən iqtidara işləyirəm. Heç kəs suçlaya bilməz ki, mən məhz müxalifətə işləyirəm. Mən insanlara işləyirəm, öz xalqımın yaxşılığına işləyirəm. O mənada mən azadım.
Belə ilə söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navilla Cəfəroğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməsi başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim, hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də olucuq var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutda yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə bu səhvlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada
necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.